Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Pirmajā jūlijā ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikos ar ASV tehnologiju un autobūves uzņēmuma Tesla porstovim, lai porunot automatizētos braukšanas tehnologiju attīstību un izpiemūs risinojumus pošu braucošu transporta līdzekļu regulējuma pilnveidai Latvijā. Tikšanos laikā tika apsprīsta starptautisko pieredze automatizētajos braukšanas tehnologiju īvīšanos, Eiropas regulējuma attīstība, kai arī priekšnosacījumi, kas nepieciešami, lai nākotnī Latvijā varētu droši un atbildīgi īvīst modernus mobilitātes risinojumus. Tikšanos notika ar uzņēmuma Tesla EMEA transporta līdzekļu automatizācijas, drošības un biznesa attīstības vadītoju Sarunas Kondratas, Ziemeļeiropas publiskos politikas vadītoju Sofiju Bernstolu Andersoni un Ivanu Komosanacu, Eiropas Savienības politikas un biznesa attīstības vadītoju. Tikšanos laikā Tesla porstovi skaidroja, ka Nīderlandī jau ir saņemts provizorisks Eiropas Savienības tipa apstiprinojums SAE otro lēmeņa sistēmai, un šāds apstiprinojums var tikt atzīts arī citos Eiropas Savienības daļēju valstīs. Eiropas Savienībā joprojām turpinājās diskusijas par Tesla FSD sistēmas apstiprinošanu visā Eiropas Savienības līmenī. Tesla pēdējos gados līdztekus elektromobīļu izstrodē un ražošanai attīstījusi arī mākslīgo intelekta, automatizētos mobilitātes, enerģijas uzkrošanas un programmatūras risinojumus. Nu sasdiņas 4. Juļa Jēkabpiļīs augs kursā turisma autovilcieniņš Jēkabiņš. Tas aicinos iedzīvotojus un pilsētas visus doties izklaidējošā un izzinošā braucīņī pa Jēkabpiļas īlom. Maršruts socās un nozaslādzās Jēkabpiļas autoūstā, vadot pasažierus aptuveni 9 km garā ceļojumā pa pilsētas viesturisko centru Daugavas kreisajā krostā. Vienā braucīņī vilcieniņš spēja uzņemt līdz 24 pasažierim. Jēkabiņa kūšajā vizuālajā noformījumā izmantoti pilsētai raksturīgi elementi, lūsis un lūša pādu motīvi. Tostarp arī cinētokos apskatīs objekti Krustpils pils un sēļu sāta. Brauciņa ilgums aptuveni 30 minūtes un to papildināja arī audio gida stostījums. Brauciņa moksa būs 5 eiro, bet bārnim līdz 3 gadu vecumam izskaitot brauciņas bez moksas. Vilcieniņš sokūtnei kursās sasdiņos un svādiņos 12, 13, 14 un 15, taču izviertējot īdzēvotoju un pilsātas visu interesi, kursēšanas grafiks nokūtnī var tikt arī mainīts. Akcijos sabiedrība sadaļas teiklas informē, ka tivokajā laikā Daugavpilī tiks veikta plānveida elektroliņēju apsekošana, izmantojot dronus un helikopteru. Darbi paredzēti, lai novērotu elektroteikla tehniskos stāvokļi, saulēcīgi pamanētu iespējamos bojojumus un nodrošinotu drošu elektroapgodi iedzīvotojiem. Šai apsekošanai ir daļa no plašokas šogad programmas, kurā sadaļas teiklas sadarbībā ar SIA RAV un SIA METRUM veic elektroliņēju porbaudis visā Latvijas teritorijā. Iedzīvotāji aicināti būt saprotoši, ja apsakošanas laikā virs elektroliniejam ierauga dronus vai helikopteru. Tī veids plānotus uzturēšanas darbus, kas nepīcīšami drūšai elektroapgodai. Papildus informācija par apsakošanas teritorijam pieejama elektroteikla uzturēšanas darbu kārtī. Sadalistīklas.lv
Laika ziņas.
Dienas pirmajā pusī laiks būs porsurā mokūņains, bet dienas gaitā dabas ir no rītumiem pakopeniski skaidrosīs un vītums pēdējās arī sauļa. Daudz vietu joprojām aizlaicīgi lējis. Plus slāns vies un gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.